Vēlos nolasīt Pāvila vēstules romiešiem 12. nodaļas 11. un 12. pantu. Tur Pāvils raksta šādi. Savā darbā neesiet kūtri, esiet dedzīgi garā, gatavi kalpotam kungam. Priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās, neatlaidīgi savās lūkšanās. Kungs Jēzu, mēs nākam tavā priekšā gan ar prieku un pateicību, gan arī ar paļāvību par jauno gadu. Kungs, palīdz mums dzīvot tavam godam un cilvēkiem par svētību. Tāpat es arī lūdzu, lai tu svētais gars šajā brīdī runā uz mūsu dzīvi, uz mūsu katra sirdi, prātu, un palīdz izšķirt, ko tu vēlies pateikt tieši mums katram. Tavā vārdā to lūdzu. Āmen. Sēdiet, lūdzu. Jāsaka, liels prieks redzēt jūs tādā patīkamā skaitā šeit šajā vakarā. Es gribu šodien ar jums par trīs vārdiem runāt un no šī mazā Pāvila vēstules romiešiem fragmenta, bet arī daudz plašāk. Un tie trīs vārdi, lai vieglāk atcerēties, ir uz P burta, vai ne? Pateicība, pacietība un paļāvība. Un tas pirmais ir par pateicību, ja par prieku. Un tas, ko Pāvils šeit raksta, viņš saka, esiet priecīgi cerībā. Viņš saka, esiet priecīgi cerībā, un tas ir tādu gaišu skatu nākotnē. Bet kā lai mēs skatāmies uz priekšu, kā lai mēs saglabājam to prieku, ja mēs nezinām, kas ir noticis pagātnē. Un tikai tad, ja mēs zinām, ko Dievs ir darījis pagātnē, tad mums ir vieglāk dzīvot ar prieku un ar tādu cerīgu skatu nākotnē. Un gadu mī ir labs brīdis, lai mazliet padomātu par to, par ko tad mēs esam pateicīgi, par ko mēs varam būt priecīgi. Un pateicība, tas visbiežāk nozīmē to, ka mēs svinam to, kas jau ir noticis. Ka mēs to identificējam, mēs to spējam nosaukt vārdā un pateicamies Dievam par to, ka mēs nākam Dievu priekšā un svinam. Un mēs arī šovakar, es domāju, saņemsim gan daudz īziņas ar sveicieniem jaunā gadā, novēlējumu, lai mums laime, prieks, saticība, svētība un daudz ko labu. Un mēs varam uz to tā skatīties. Un mums kā kristiešiem būtu jābūt tiem, kas sevi iemieso pateicību un prieku ikvienu dienu. Lai arī kur mēs dzīvot, lai arī kur mēs būtu savā dzīvē nonākuši. Jo, piemēram, Pāvils vēstulē Filipiešiem, viņš saka, priecājieties kungā vienmēr. Es sacīšu vēlreiz, priecājieties. Tad mans prieks, ka man kā kristieši, man kā Jēzus sekotājiem ir jābūt tam priecīgajiem un pateicīgajiem cilvēkam, ka man apkārtēji var teikt, jā, bet tevi ir tāda jocīga lielāka cerība nekā man. Jo mēs jau dzīvojam tajā pašā ekonomikā, kur citi, kuriem arī ir grūti. Mēs esam tajā pašā geogrāfiskajā punktā, kur mēs arī dzirdam par kardarbību kaimiņu valstīs. Un mums it kā būtu jābūt līdzīgiem satraukumiem. Un reizē mums ir paļāvība uz Dievu, un mūsu prieks ir iesakņots viņā priecēties kungā. Tas ir tas, ko Pāvils raksta Filipiešiem. Un psalmists 103. Psalmā viņš saka, teic to kungu man dvēseli un neaizmirsti, ko viņš tev labu ir darījis. Un šādi psalmu vārdi ir daudzos psalmos un vai tādi vai mazliet līdzīgi. Teici to kungu man dvēseli un neaizmirsti, ko viņš tev ir labu darījis. Mēs sakam, skaiti svētības. Mēs arī no psiholoģijas, kā zinātnes viedokļa zinām, varam lasīt daudz par to, cik pateicība ir svarīga mūsu mentālai veselībai, mums kā cilvēkam. Mums jāskaita svētības. Bet mēs jau varam pateikties Dievam, tāpēc, ka mana dvēsele zina, ko viņš ir darījis manā dzīvē. Es zinu, ka viņš mani ir izglābis. Un mana pateicība nav balstīta ārējos apstākļos, bet viņa ir balstīta Dieva darbā. Neaizmirsti, ko viņš tev labu darīs. Krāj šīs pateicības. Lasīju, ka viens no labākajiem veidiem, kā kultivēt, veicināt sevi šo pateicību, ir vienkārši pierakstīt katru dienu šīs pateicības. Kas labs ir noticis šodien? Mēs bērniem to reizēm mācām. Es nezinu, vai jūs mājās, mēs līdzīgi, kā Valters minēja sākumā, arī vakarā diezgan regulāri uzdodam mājās mazajiem. Par ko tu esi priecīgs un pateicīgs šodien? Par ko tu var pateikt paldies Dievam? Un reizēm tur tādas ļoti interesantas lietas nāk ārā. Kur tu par to arī var pateikties. Tas taču ir kaut kas pārāk mazs, pārāk vienkārši. Jābūt taču kaut kam grandiozam, bet nē, skaiti šīs svētības, krāj šīs svētības. Un vēl kas ir būtiski, pasaka tās skaļi. Izsaka šo pateicību Dievam tā, lai apkārtēji arī dzird. Mēs varam, jā, kā es teicu, lasīt daudz, arvien vairāk, man liekas, pētījums un psiholoģisks pētījums par to, cik svarīgi ir skaitīt svētības, izteikt dzīvotajā pateicībā, svinēt dzīvi tādā veidā. Un daži no kritērijiem, kas mums ir zināmi, ko nu, dzīve pateicībā dara mūsu pašu labā, ir tā uzlabo veselību. Tādā veidā, ka tā samazina mūsu stresu, tā padara mūs mazāk depresīvas, un Latvijā, man liekas, tajā mūsu klimatiskajā zonā ir viegli kļūt depresīvam reizēm. Tā samazina asins spiedienu. Protams, tur ir daudz citu kritēriju, kas jāievaro, bet pateicība par to, ka mēs kultivējam sevī pateicību, tas to veicina. Pateicība dod mums vairāk enerģiju, ja mēs dzīvojam ar šo pateicību. Un tādu prieku dzīvot. Un interesanta lieta, ka dzīvojot pateicībā, ja mēs katru dienu uzrakstītu trīs pateicības savā pateicības žurnālā, ja mums būtu pateicības žurnāls, ko varbūt ir vērts ieviest, un es ierakstītu katru dienu pāris pateicības, kas šodien labs notika. Izrādās, ka tas arī nu, tā kā novilcina novecošanu, kad ilgāk būs jauns. Un tad tu lasi Bībeli un tu saproti, kāpēc tur jau toreiz vīri gados varēja rakstīt, kas paļaujas uz to kungu, tam viņš dos jaunus spārnu vēzdus, vai ne? Ka viņš var kā ērglis pacelties un lidot tālāk. Ka jaunie nogurs, bet kas paļaujas uz kungu, tas varēs atkal atjaunot spēku. 105. psalmā rakstīts, pateicieties tam kungam, piesauciet viņu vārdu, sludiniet tautu starpā viņu darbus. Pateicība nav tava privātā lieta. Pateicība ir pirmkārt vērsta uz Dievu, bet tā ir arī jāpasaka apkārtējiem. Un tā ir arī laba liecība. Tā ir laba liecība tam, ka Dievs joprojām darbojas un ka tu joprojām redzi, ko viņš dara. Jo viņš darbojas arī, ja mēs nepamanām. Bet mēs tiekam svētīti, tad, ja mēs to ieraugam, mēs to verbalizējam un svētam arī citus. Un vēl viena lieta, ko dzīve pateicībā dara, es neesmu ne tuvu mediķi, tāpēc piedodiet, ja es kaut ko pilnīgi garām saku, bet Dats man neļaus samelot. Viņa saprot kaut ko pa smadzenēm vairāk nekā es. Bet pateicība mūsos veicina oksitocīna izdalīšanos. Viņa māja galva. Es pagaidām, vismaz pareizi vārdu izrunāju. Viņa varbūt smaidi, jo viņa saprot, no attīstas matsko sajāc no šīs lietas. Bet tas tāds hormons mūsos, kas veicina mūsu cilvēciskās attiecības. Un to pat mēdz tā dēvēt kā tādu saistvielas hormonu starp cilvēkiem. Un tas vien, ka mēs esam pateicībā un līdzdalam viens ar otru šo. Tāpēc ir taču daudz patīkamāk būt kopā ar tiem cilvēkiem, kuri ir priecīgi un pateicīgi, kuri uz dzīvi skatās ar cerību, nevis vienmēr viņš ir ar ko, ka viņam būs kaut kāds saraksts, ar ko gausties un par ko būt bēdīgam. Un es saprotu, ka nevienmēr tas ir tā viegli. Ir viegli par to runāt, ja tu vari teikt, jā, va, nu, tā ir Jānis, kurš aprecējās ar Emiju šajā vasarā. Viņš ir priecīgs un pateicīgs Dievam. Viņam ir sarakstā daudz lietas. Elvī, nav, jā, tā, Elvī, reku ir, viņa sadarinājusies, jā, viņa, neko jūs nezinu. Viņa, Bet viņa ir par ko būt pateicīgai, vai ne? Kādi ar maziem tur ir fonā, kam ir piedzimuši, viņiem ir par ko pateikties, vai ne? Mums ir labās lietas, bet kāds var teikt, bet man nav par ko pateikties. Es šajā gadā zaudēju kādu tūmu mīļu cilvēku. Man ir grūti, man ir, nezinu, atlaidu no darba varbūt. Vai kaut kas veselībā sašķobījās. Un liekas, paga, kā es varu būt pateicīgs tajā brīdī? Tas nav tik vienkārši, vai ne? Bet redzi, būt klātesošam tajā brīdī nozīmē pieslēgt savu prātu un sirdi un skatīties, ko Dievs dara tajā brīdī un mēģināt saprast. Ko viņš man grib šodien teikt? Pravietis Jesaja saka tādus diezgan, es teiktu, izaicinošus vārdus. Par brīdi, kad liekas, ka nav par ko pateikties. Mēs zinām ģimenes, kurās nav vai nevar būt bērniņi, vai kuras ir ļoti ilgu laiku gaidījuši bērniņi. Un tas bieži vien ir sāpīgs un grūts posms. Bet pravietis viņš saka, gavilē tu neauglīgā, kas neesi bērnus dzemdējis. Priecājies un līksmojies tu, kas nepazīst dzemdības sāpes. Jo vientulē būs vairāk bērnu nekā precētai, saka tas kungs. Tas ir kā pravietojums, kas attiecas, ka daudzas tautas tiks svētīts. Bet reizē, es teiktu, ka tas ir izaicinājums mums katram, ka brīdī, kad tev liekas, man nav par ko svinēt, man nav par ko pateikties, uzticēties Dievam un paraudzīties uz šo situāciju no citas puses. Ka tas ir mans prāta stāvoklis, kā es dzīvoju. Varbūt tavas sāpes, varbūt tā sezona, kurai tu ej cauri, domāts, lai tu varētu nest svētības tiem, kuri ir kaut kādā garīgā ziņā varbūt bāreņi. Un ka tev var būt daudz vairāk iespējas svētīt citus. Līdz ar to mums ir jākrāj šīs svētības, mums ir jākrāj pateicības, mums ir jākrāj šie prieka brīži. Un tas izaicinājums ir mums katram mēģināt noformulēt šīs pateicības par aizvadīto gadu, par aizvadīto mēnesi, nedēļu vai dienu. Tas reizē ir mans izaicinājums tev nākamam mēnesim, kad tu raksti katru dienu, uzraksti trīs pateicības. Tas var būt vienkārši tavā telefonā, kur tu ieraksti savas pateicības. Man patika, ka Dzintaram bija tās aprocītes, ko viņš taisīja, varēja sanākt nopirkt. Dievs, es tev pateicos. Un tad tu katru dienu apsties uz savu aprocu, saka, Dievs, bet man ir par ko pateikties. Krājam svētības. Ieraugu to, ko Dievs ir darījis. Es īstenībā gribētu arī šajā brīdī dot mums 3 minūtes, piemēram. Mēģini padomāt, kas ir tās lietas, par ko tu šajā gadā pateicīgs. Kur tu var teikt, Dievs, paldies tev? Tikai skanēs pavisam mierīga mūzika. Padomājiet, pielūdziet, pierakstiet pāris pateicības, tad mēs turpināsim. Kā jums gāja? Kaut kas nāca prātā. Viena lieta, ko es teicu, ir labi to pateicību nepaturēt tikai pie sevis. Jūs esat diezgan daudz, pārsvarā blakus ir kādi tuvāki cilvēki. Kā būtu, ja jūs vienu lietu pateiktu, par ko tu esi priecīgs vai pateicīgs par aizvadīto gadu savam blakus sēdētājiem? Nu, pamēģiniet, tas jums sanāks. Ja ir kāds tūmā, kurš ir viens, tad pie viņam klāt un pasaka, klau, es esmu priecīgs aizvadītā gadā par šo. Esmu pateicīgs Dievam par to. Re. Ir labi dzirdēt jūs čalas, tas nozīmē, ka ir par ko pateikties. Ir ko svinēt, ir kur apliecināt, ka Dievs ir bijis līdzdalīgs tavā dzīvē. Es domāju par mums kā par draudzi un divas lietas, par ko es esmu ļoti priecīgs, ir šajos Ziemassvētkos, ka mēs varējām salikt šo ziedojumu un ar to svētīt nometni cerību planētas, kas ir bērniem ar īpašām vajadzībām un tas ir gan šiem bērniem par svētību, gan viņu ģimenēm, jo arī viņu mammas var būt šajā nometnē un arī viņām ir gan kāds atbalsts, gan iedrošinājums. Mēs jau esam aizskaitījuši to ziedojumu šīm nometnēm un nākamajā sezonā par vismaz 5 bērniem mēs esam nosadzuši šīs izmaksas, kas ir diezgan lielas. Tāpat esmu ārkārtīgi priecīgs, ka aizvadītā sezonā mums ir sanācis atbalstīt divas topošās draudzes. Un īpaši ir prieks, ka šajos Ziemassvētkos 24. Decembrī Sabelē tika uzsākt draudze, kurai arī mēs esam braukuši gan ar kādiem puišiem tur izgāst reģipšu sienas un visu ko, lai tur varētu atjaunot telpas un esam varējuši līdzdalīgi būt arī tur. Bet vēl viena lieta, ko Pāvils šeit runā, ir ne tikai par prieku un šo cerību uz priekšu, kas mums ir dota, bet viņš raksta, esiet pacietīgi bēdās. Esiet pacietīgi bēdās. Tas, ko Dieva vārds mums nesaka, tā, nu, mēģināt sevi sarunvalodā teikt tā nozombēt un tikai teikt to pozitīvo visu laiku un dzīvot tādā noliegumā. Jo sāpes ir daļa no šī laika un šīs pasaules grēcīgās dabas. Un reizēm ir bēdas un reizēm ir bēdu sezonas, kurām ir jāaiziet cauri. Un tāpēc tas otrs vārds ir pacietība. Un es gribu teikt, iztur grūtības. Pacietība tas ir veids, kādā tu izei cauri šīm grūtībām. Tas atkal un atkal atgādina to, ka es esmu šeit klātesošs, es nedzīvoju kaut kādā pašapmānā, bet es dzīvoju paļāvībā uz Dievu. Ka man ir cerība par to, ka būs labi, bet man šajā sezonā ir vajadzīga pacietība. Un šeit pat mazliet tālāk 12. Nodaļā, 15. Pantā Pāvils raksta priecājieties ar priecīgajiem un raudēt ar tiem, kas raud. Es neprasīšu, lai jūs tagad padalaties ar savu lielāko gadu sāpi un kopā raudat, bet arī tam ir sava vieta. Arī tam ir sava vieta uzlikt roku uz plecu un nedot gudrus padomus, bet vienkārši būt līdzās. Un iet līdzās to sāpu ceļu. Ieraudzīt, kas ir tava sāpe, un varbūt šodien tev galīgi nav jāestras prāts sagaidot jauno gadu, jo ir kaut kāda grūtība sezona, kam ir jāiet cauri. Un nebūt nav viegls šis posms, bet tu vari atzīt šo sāpi, tu vari izraudāt šo sāpi, un tev nav tam jāiet vienam pašam cauri. Tev ir draudze, tev ir līdzās cilvēki. Nē, tam cauri viens pats, nē, tam cauri viena pati. Un vēl pie tam arī Jēzus pats, viņš saka, nāciet pie manis, visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Jēzus nāca šajā pasaulē, lai paņemtu mūsu sāpes, lai paņemtu mūsu nastas. Viņš saka, es gribu tevi atvieglināt. Mēs šodien baudīsim vakarēdienu pavisam drīz, kas simboliski atgādina mums to vislielāko nastu, ko mēs uzliekam uz Kristus pleciem. Tā ir mūsu grēcīgā daba, mūsu vecā dzīve, mūsu visas vainas un sāpes. Un Jēzus saka, es tās paņemu uz sevi. Tam ir krusts, tam ir viņa nāve un augšām celšanās. Jēzus saka, mana sirds ir tāda vēlīga, ka viņš vēlas tevi atvieglināt. Un labā lieta ir tajā, ka pacietība, jeb izturība, tas ir uztrenējams īpašības. Tas mazam bērnam būt pacietīgam ir ārkārtīgi grūti, ka viņam saka, nu pacieties vēl maz mirklīt. Bet tā, ka mēs esam mazliet nobrieduši, kaut ko dzīvē apružājušies, mēs zinām, ka nu, tas mazais mirklīts ir jāiztur. Un ir brīži, kad ir vieglāk izturēt, un ir brīži, kad ir grūtāk izturēt. Un ir reizes, kad tev vairāk sāp, un ir reizes, kad tev mazāk sāp. Es vairāk kārt esmu minējis šīs puišu nometnes BPI drafts, kur mēs viens otru kādā dienā īpaši izaicinam uz spēka vingrinājumiem, un dažreiz pat trīskārši vai četrkārši šie puiši spēja pārvarēt savus iekšējos limitus, kur viņi saka, mani rekordi vai nu tur piepumpējoties vai esot planka pozīcijā vai kādos citos vingrinājumos ir tādi. Bet tad viņam apkārt ir atbalstītāji, vīri, ar kuriem viņš grib kopā cīnīties un iet līdz pasaules malai. Pēkšņi viņš var izturēt. Tās lielās sāpes, kaut muskuļi, trīc un dreb, un ir grūti. Bet tāpēc, ka viņš nav viens. Un ir kaut kāds lielāks mērķis, kaut kāda lielāka misija tajā brīdī. Pacietība un izturība, tas ir uztrenējums īpašības. Jēkabs. Jeruzalemes draudzes mācītājs, viņš saka, svētīgs tas vīrs, kas pastāv kārdināšanā, jo norūdījumu sasniedz, tas saņems dzīvības vainagu, ko viņš, tas ir Jēzus, ir apsolījis tiem, kas viņu mīl. Tu esi svētīgs, ja tu pastāvi kārdināšanās, nevis ļaujies tām. Tu kļūsti stiprāks tajā brīdī, ja tu iztur un izeji cauri tai ielējai. Un pār visam tu saņem mūžības un dzīvības vainagu. Tas ir Dieva apsolījums. Pie tam arī mēs nereti varam saņemt arī kādu kritiku, pārmetumus, vajāšanas par savu ticību. Un tagad pāršalca ziņas diezgan brutāls un trakas par šīm kristiešu vajāšanām Āfrikā. Un Jēzus mums par tām brīdināja. Mēs šeit vēl dzīvojam relatīvi mierā. Par mums drusciņi var pasmīkņāt un pasmaidīt kā kristiešiem, bet Jēzus mums par to brīdināja. Un tas ir gan Matei, gan Markas, gan Lūkas evaņģēlijā. Un tur Jēzus saka, jūs vajā tāpēc, ka viņi mani pirmo ir vajājuši. Un viņš saka, bet kas pastāv līdz galam, tas tiks izglābts. Kas pastāv līdz galam. Tad vienmēr ir tas jautājums, kur tad ir tas gals, kur ir tās beigas, cik ilgi vēl ir jāiztur. Un ja mēs zinātu to atbildi, tad reizēm būtu vieglāk un reizēm mēs ātri padotos. Tāpēc klikas, ai, nu es līdz turienai netikšu. Nav jēga nemaz sākt. Bet Jēzus, mēs ejot līdzi, mēs varam pastāvēt. Pie tam arī viņš ir apsolījis mums, kā Pāvils raksta, ka tas ir tikai cilvēcīgs pārbaudījums. Un ka Dievs ir uzticīgs, viņš neļaus jūs pārbaudīt pāri jūsu spējām, bet darīs pārbaudījumam tādu galu, kā varat panest. Kādreiz man jautā, kāpēc man ir tas un tik smagi un tik ilgi? Un es saku, es nezinu. Man nav atbildes, bet es zinu to, ka ja tu tur esi un tu stāvi ar Dievu, tad tu vari. Viņš pieliks klāt tavam spēkam, jeb tavam nespēkam patiesībā. Un viņš saka, es zinu, cik tu vari. Un es darīšu galu tādu, ka tu spēji panest. Tas, ko es tagad nelasu, bet kas tur pat korintiešiem 10. Nodaļā ir mazliet uz priekšu, viņš saka, tāpēc bēdziet no ļaunuma, bēdziet no kārībām, bēdziet no grēka. Mēs nevaram teikt, o, Dievs man pieļauj šīs grūtības un kārdējums, ka es pats neko nemēģinu darīt. Es nemēģinu nemaz izvairīties no tām problēmām. Un tad vienkārši tēloju kaut kādu mocekli. Pāvils saka, nē, bēdz no tām kārībām. Bet reizē arī, ja tu esi kaut kādā smagā posmā, tu vari izturēt. Tu vari izturēt un tu vari pacietīgi iziet tam cauri. Kam tev ir šajā gadā jāiziet cauri? Varbūt kam tu izgāji cauri un tad tā var kļūt par pateicību un liecību citiem. Bet varbūt šobrīd tev kaut kam ir jāiet cauri. Un trešais vārds ir paļāvība. Paļāvība, tas nozīmē, ka tev ir jāzina to, ka Dievs izdarīs līdz galam. Paļāvība, tas ir virziens uz lūkšanu. Ka es saprotu, ka es neesmu šeit viens pats šajā cīņā. Es neesmu pats ar saviem kaut kādiem nopelniem un tikai ar savu varēšanu. Bet es apzinos, kurš ir kungu kungs un ķēniņu ķēniņš. Es apzinos, ka es esmu Dieva kalps, ka es esmu viņa bērns, ka es viņam sekoju. Un līdz ar to man jāpaliek neatlaidīgam savās lūkšanās. Pāvils vēstulē Tesaloniķiešiem, viņš saka, lūdziet bez mitēšanās Dievu. Tad es domāju, vai es esmu lūdzis bez mitēšanās? Vai es lūdzu tikai nu, tad, kad es atceros? Vai tad, kad es esmu baznīcā? Vai man tā ir tā kā elpošana, kas ir bez mitēšanās, ka es elpoju iekšā un ārā, ievelku plaušās gaisu un izpūšu ārā? Vai tā mana bez mitēšanās dzīve ir kā lūkšana Dievam? Un nevienmēr tā ir ļoti skaidri noformulēta lūkšana, bet tā ir tāda vēlme būt Dievu klātbūtnē. Tā ir vēlme viņam izstāstīt visu, kas ir manā sirdī. Viņam izstāstīt gan tos savus prieks un pateikties viņam, gan izstāstīt savas bēdas un rūpes un nolikt tās viņa priekšā. Manā dzīvē pavērsiens lūkšanā bija tad, kad es kļuvu par jaunu kristieti, un ka es sapratu, ka lūkšana nav tikai šeit baznīcā svētdienā vai mājās pie galda ēdot, bet ka es sapratu, ka lūkšana ar Dievu ir mana saruna ar viņu, un ka tā reizēm varbūt tieši tik nu, vienkārša kā saruna ejot pa ceļu ar draugu. Un ka es gāju no rīta uz skolu un vienmēr kavēju, jo nevarēju izvilkties no gultas, tad vienmēr tādā raitā solī ejot uz skolu varēja būt tā saruna. Dievs, tu redzi šo dienu, tu redzi, kas ir man priekšā. Es lūdzu, ka tu svētī to. Es lūdzu, ka tu vadi to, ka tu pašķir iespējas ar kādu cilvēku aprunāties, parādīt tevi, būt par liecību. Ka tā ir šī bez mītes lūkšana. Un ka tu esi savos darbos, un tu saproti, man šajā vietā vajag kādu gudrību no augšienas. Kā vislabāk rīkoties? Un tā ir vienkārši tāda lūkšana vienas domas ātrumā. Lūkšana tā nav kaut kāda formalitāte, kur tev jāpieliek klāt sarakstiņā izdarīts vai nav izdarīts. Lūkšanai ir jābūt dabiskai ikdienai tavā dzīvē. Lūdziet bez mitēšanās. Par ko tad lūgt? Viens ir lūgt par citiem. Par citiem. Mēs arī draudzē to līdzdalām, mēs sakam savus vajadzības, mēs nākam un lūdzam kopā. Man patīk, kā apostoļu darbos, kur ir aprakstīta pirmo kristiešu dzīve diezgan aktīvā veidā, un Pēters, apostols Pēters ir ielikts cietumā. Ja mēs varam lasīt, ka Pēter cietumā tur apsargāja, bet draudze bez mitēšanās par viņu lūdza Dievu. Tad atkal draudze bez mitēšanās. Es nezinu, vai viņiem bija lūkšana ķēde vai kaut kas. Nebija nekāda projekta. Nebija nekāda akcija. Bet viņi zināja vajadzību, viņi lūdza par šo cilvēku. Viņi lūdza par šo vadītāju. Viņi lūdza par to vajadzību. Mēs zinām, esam dzirdējuši no mūsu māsas Lidijas Lasmanas, ka tad, kad viņi bija cietumā, viņi saka, es zināju, ka par mani lūdzu. Es zināju, ka par mani lūdz mana draudze, es zināju, ka par mani lūdz ārzemēs, es zināju, ka cilvēki ir nomodā par mani. Kas ir tie cilvēki, par kuri par tevi lūdz? Un jautājums, kuri ir tie cilvēki, par kuriem tu lūdz? Un atkal vārds bez mitēšanās. Otrs ir arī lūdz par sevi. Lūdz par sevi, jo tu zini, kas notiek tavā sirdī un tavā prātā un tavā dzīvē. Nu, tikai Dievs zina labāk par tevi. Bet reizēm tu pat neesi padalījies ar nevienu citu, bet tu vari lūgt par sevi, tu vari lūgt pēc spēka, tu vari lūgt pēc gudrības. Pirmā laiku grāmatā ir rakstīts, meklējiet to kungu un viņa spēku. Meklējiet viņa vaigu bez mitēšanās. Nu atkal, kungs, man ir vajadzīgs tavs spēks, man ir vajadzīga tava klātbūtne, man ir vajadzīga tava gudrība, man ir vajadzīga tava vadība. Un lūdzu konkrēti. Lūdzu konkrēti. Nevis tikai svētī, vadi, bet pasaki, redz Dievs, ļoti specifiski šī konkrētā vajadzība, šīs konkrētās attiecības, šī konkrētā rūpa, kas ir manā sirdī, kas nomūc mani. Un, protams, mēs zinām no Dieva vārda, ka viņš zina, pirms mēs to paspējam izteikt vārdiem, viņš jau zina, kas mums ir vajadzīgs. Bet Jēzus, ka viņš runā ar pūli, ka viņš viņiem stāsta savā kalna svēturunā par lūkšanu 7. Nodaļā, viņš saka lūdziet. Tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsiet. Klaudziniet, tad jums taps atvērts. Jo ik viens, kas lūdz dabū un kas meklē, atrod, un tam, kas klaudzina, taps atvērts. Ja vai cilvēks jūsu starpā, kas savam dēlam, kad tas maizi lūdz, dotu akmeni, jeb kad tas zīvi lūdz, tam dotu čūsku, ja nu jūs ļauni būdam, protams, protat saviem bērniem dot labas dāvanas, vai tad jūsu tēvs debesīs nedos daudz vairāk laba tiem, kas viņu lūdz? Un tad mēs esam tie bērni, kuri iet pie debesu tēvu un saka, man gribētos kaut ko iest, man to maizīti vajag. Un viņš iedod. Viņš nedod tajā brīdī čūsku un kaut ko ļaunu. Protams, ka reizēm mēs ejam pie viņa un visu laiku viņam prasam saldumus. Un viņš saka, varbūt tik daudz tos saldumus tev nevajag. Un mēs visi, kuriem ir bērni, mēs zinām, kā tas ir, ka tie bērni nāk un visu laiku grib končītes. Tagad pēc svētkiem, man liekas, viņam pārtikt no tām končītēm. Un tā, ka mēs neesam pietiekami disciplinēti, kā vecāki, tad mēs viņiem viņus iedodam par daudz. Un pēc tam man sieva saka, kāpēc viņa atkal vakarā neiet gulēt. Vakarā ēd končiņas, nu labi. Bet mums ir jānāk pie Dievu. Un tas, kas mums ir jāsaprot, ka man ir jāuzticās Dieva atbildē. Man ir jāuzticās Dieva atbildē, jo viņš zina, kas man ir vajadzīgs. Viņš zina, kas man ir labāk tajā situācijā. Pat ja es nāku un viņam saku vienu lietu, un viņš saka, nē, tev vajag šo. Un reizē mums bišķiņi lēnāk aiziet, kāpēc viņš man dod šīs atbildes. Ko viņš man mēģina pateikt? Bet būt gatavam. Viņš vienmēr, ja mēs uzdodam jautājumu, viņš atbild. Reizēm uzreiz un ātri, reizēm ne tā, kā mēs gribam, bet viņš atbild. Ko vēl mēs varam lūgt? Mēs varam lūgt tā, kā Jēzus mācīja lūgt. Mēs to arī pavisam drīz darīsim. Baudu pēc vakarēdienu, ka mēs lūdzam tēvu reizi, kas iemieso sevi tik daudz virzienus, kā domāt, kā lūgt. Un tur Jēzus, viņš saka, kad jūs lūdzat mūsu tēvs debesīs svētīts, lai top tavs vārds. Tas nozīmē, vispār tas fokus pilnīgi aiziet prom no manis, no manām vajadzībām projām. Slavā, pateicībā Dievam par to, kas viņš ir, ko viņš ir darījis. Un tavs prāts, lai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes. Tad arī savas gribas pakļaušana Dieva vadībai. Tas vairs nav tikai pasludins tam kungam savu ceļu, un gan jau viņš tā darīs. Jā, mēs arī šo psalmu zinām, bet viņš saka, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes. Un tad jautājums, vai es esmu gatavs sekot viņa plānam, viņa prātam. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Jēzus nesaka, dod mums uz mēnesi uz priekšu vai pusgadu uz priekšu. Saka, dienišķo maizi. Dienišķā maize, tas nozīmē, šodien man pietiek par rītdienu, man ir jāuzticās. Šodien man pietiek par rītdienu un par rītdienu man ir vēl jāizlūdz. Protams, ka mēs gribam, ka mums ir pilni šķūņi un ka mēs varam plānot un projektus bīdīt. Ja mēs esam uzticīgi, mazās lietās Dievs ieceļ par lielajām. Bet viņš saka, prasi par šodienu. Dienišķā maize. Un piedod mums mūsu parādus. Atkal apzināties, ka es neesmu pilnīgs, ka es neesmu svēts, ka man ir parādi, kurus man vajag, lai kāds atlaiž, lai kāds piedod. Ka es atgriežos pie Jēzus un prasu, man vajag tavu glābšanu, tavu žēlastību. Un viņš saka, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Man nepiedar tiesāšana, tā piedar Dievam. Es nevaru prasīt, man piedod, bet viņiem nē, jo viņi man sāpināja. Ja es saku, piedod man, tad arī man ir jāpiedod. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Ja citos tulkojumos saka, no ļaunā. Tad neieved mūsu kārdināšanā. Un Dievs neieved kārdināšanā. Mūs ieved mūsu pašu kārības. Bet man jābūt nomodā. Un jo es vairāk sekoju Dievu balsī, jo mazāk ir iespēja, ka es nonākšu kārdināšanā. Un atkal apziņa par Dievu varenību. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods. Mūžīgi mūžos. Dzīve ar pateicību. Dzīve ar tādu pacietību. Un dzīve ar paļāvību, ka Dievs joprojām darbojas un darbosies. Tas ir veids, kā mums būtu jādzīvo. Tas ir veids, kā mums ir jāatskatās uz iepriekšējo gadu un ar ticību un cerību iet uz priekšu. Mēs tūdaļ baudīsim vakarēdienu. Es aicinu, ka arī diakoni var man pievienoties. Bet tā ir sastapšanās ar Kristu, ar viņa nopelnu, ar viņa upuri. Vīri, nāciet droši. Un tā ir tāda īpaša sastapšanās vieta. Tas nozīmē, ka nevis es esmu nopelnījis glābšanu, bet es esmu saņēmis glābšanu. Jo kāds cits to ir nopelnījis manā vietā. Kāds cits ir samaksājis par maniem grēkiem. Kāds cits ir uzvarējis grēku. Kāds cits ir paņēmis to nastu, ko es pats nevarēju nest. Un caur viņu mums arī nāk visas svētības. Un svētajā vakarēdienā mēs aicinām piedalīties ikvienu, kurš ir Jēzus Kristus sekotājs. Neatkarīgi, vai Matais ir tava māja draudz un tās garīgās mājas vai kāda cita. Ja tu esi Jēzus Kristus sekotājs, ja viņš ir tavs kungs un glābējs, tad tu esi mīļi aicināts pievienoties šajā piemiņas mielastā, kur mēs atceramies, ko Jēzus ir izdarījis tavā un manā vietā. Es aicinu, ka mēs varam šajā brīdī zemoties, sagatavot savu sirdi tam, lai baudītu šo vakarēdienu. Kungs Jēzu, paldies Tev par to, ka Tu nomiri manā vietā. Paldies Tev par to, ka Tu esi samaksājis par maniem grēkiem, manām vainām. Paldies, ka Tu esi manu svētību avots, ka pie Tevis es varu gūt arī mierinājumu, pie Tevis es varu gūt spēku. Un paldies par to, ka Tava apsolījuma joprojām ir dzīve un ka Tu joprojām darbojies, un tāpēc mēs varam paļauties uz Tavu vārdu, mēs varam paļauties uz Tavu svēto garu, Kungs Jēzus, mēs varam paļauties uz Tavu vadību. Kungs, es lūdzu, ka noslēdzot šo gadu, mēs varam izmeklēt savu sirdi, ka Tu, Svētais Gars, uzrāda mums to, kas ir Tev nav netīkams, kas ir jānožēlo, kas ir jāatstāj, no kā ir jānovēršas. Piedod par tām sāpēm, ko mēs esam ienesuši šajā pasaulē. Kungs, un paldies, ka Tu par tām samaksāji. Un ka mēs varam Tevī būt dzīvi. Kungs, Jēzu, es lūdzu, ka Tu valdi mūsu katru dzīvē. Ka Tu nāc un ka Tu maini. Paldies par aizvadīto gadu, un mēs lūdzam pēc Tavas vadības nākamajā. Āmen.